Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Свабода ў турмах. Што рабіць, калі з цябе здзекуюцца міліцыянты? Як пераадолець падобнае маральнае прыніжэнне? Вы пачуеце таксама парады прафесара Бандажэўскага і перадачу «Свабода без гальштукаў» з удзелам барда Дмітра Вайцушкевіча.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна у прэскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад даў інтэрв'ю брытанскай газеце «Санді Таймс», у якім заявіў, што не збіраецца здаваць свае пазіцыі і ўцякаць з краіны. Ён падкрэсліў, што ў цэнтры канфлікту зусім не пытанне пра кіраўніка дзяржавы і будучыні прэзідэнта. Асад, паслаўшы на прыклады Лібіі, Йемену і Егіпту, дзе, як вынікае з ягоных словаў, адхіленне кіраўніка дзяржавы ад улады не прывяло да грамадзянскага міру. Асад назваў ролю Вялікай Брытаніі сирийским кризисе наивный и нереалистичный. Лондон выступает за снятие европейской забороны на поставки зброї сирийским повстанцам. Міністр обороны Великой Британии Уильям Хейг у отказ заявил, что менавіта Асад несе отказность за пролитие крыві у Сирии, а британцы допомагают тим, кто застався без ежи и даху над головой, кто стратил сям'ю. Королева Великой Британии Елизавета II шпиталізаваная у одну з больниц у Лондону с симптомами гастроэнтериту. Букінгемский палат заявил, что ее удел во всех мероприемствах, запланованных на наступный тыдень, отменены, у тым ліку и поездка в Рим. У субботу 86-годовая королева отменила поездку у Уэльс с причины дрэнна самоотчування. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дзяржсакратар США Джон Керрі сёння завяршыў візіт у Егіпет. У нядзелю адбыліся ягоныя перамовы з прэзідэнтам Егіпту Мухамедам Мурсі і камандуючым узброенымі сіламі. Керрі лічыць, што ўрад ісламістаў, які адчольвае Мурсі, павінен пераадолець разнагалоссі з апанентамі, калі ён мае намер дамагацца палітычнай і эканамічнай стабільнасці ў краіне. Дзяржсакратар США адзначыў таксама, што для Егіпту жыццёва важным з'яўляецца дасягненне дамоўленасцю з міжнародным валютным фондам аб атрыманні фінансавай падтрымкі. На поўначы Малі за апошнія дні ў баях паміж узброенымі ісламістамі з аднаго боку і французскімі малійскімі войскамі з другога былі забітыя не меней 50 баевікоў. Баі працягваліся і ў нядзелю. Пры гэтым вайсковае камандаванне цвердзіць, што кантралюе сітуацыю. Міністэрства абароны Францыі абвясціла, што ў нядзелю загінуў яшчэ адзін французскі салдат. Спектакль аб працэсе над удзельніцамі групы «Пюсі Райт» у маскоўскім Сахараўскім цэнтры сёння быў спынены супрацоўнікамі федэральнай міграцыйнай службы. Як паведаміў супрацоўнік цэнтру рэжысэр Міхаіл Калускі, супрацоўнікі ФМС праверылі дакументы ў рэжысэра спектаклю швайцарца Мілы Рау, у якой ёсць трохмесячная працоўная віза. Яму вынеслі папярэджанне за незаконную працоўную дзейнасць. Пазней паглядзець спектакль прыйшлі казакі. Спектакль «Мілы Рау. Маскоўскія працэсы» прысвечаны суду над удзельніцамі групы «Пюсі Раут» за панк-набажэнства ў храме Хрыста Збаўцы. Гэта былі навіны.